Pois falamos con Óscar Pérez do Xílgaros de Lugo. Está todo quentiño, están as castañas xa casi quentes. En que fase estamos preparando esa foliada a magosto? Óscar, moi boas.
Hola, moi boas a todos os ointes de Radio Cope. Gracias, Chema, por a invitación.
Bueno, creo que estabas coas castañas agora. Que lles estás facendo as castañas?
Bueno, as castañas agora mesmo están repousando. Pola tarde, bueno, pues varios socios da asociación vamos a colaborar mutuamente para picar as castañas, para deixarlas preparadas. Para mañá, pues, metela xa no bombo e dar lume.
Ah, fantástico. Bueno, todo o mundo está convidado mañá sábado a partir das 7 da tarde na cafetería Yaldara, nas Gándaras. Que vai a pasar? Contanos.
Pois sí, como ben comentabas ti, a partir das 7 da tarde vai comenzar o magosto. É aberto público para quen queira vir, castañas gratuitas. Moito folclore, baile, música, canto, moita festa. Está convidado todos os lucenses. Como temos comentado, que xa é músico ou non, porque un xa tradicional, pues, escutar unhas cantiguiñas, tomar unhas castañas. Habrá sorteos de premios, que este ano tamén batiuse récord en tema de premios, que hai un montón deles, moi variados. A ver, se aparte de que viñas todas as castañas, pues o que lle toque un premio, pues mira, tamén está moi ben, non?
Uh-huh. Participan ademais grupos de toda a provincia.
Sí, participan de toda a provincia, é verdad que é unha maravilla a aceptación que houve este ano, porque é abrumador, o xa te digo, non? De que é increíble a aceptación que hai. Por exemplo, desde Burela, Arume de Burela, Nubeiro, Son Galego, que son de Lugo, por exemplo, Foldo Raxal do Cervo, os do 21, que ven do Vicedos, Outros Pés, desde Chantada, Grupo de Rimiño, desde Porto Marín, Os Talaveiros do Sabiñao, dende o Sabiñao, unha maravilla, eso así de a gusto, sí.
Bueno, hai que decir que incluso ata o tempo vai axudar, ¿eh?
Eso parece, xa non miro moito máis o tempo, pero bueno... Pero bueno, parece ser que sí, que vai a axudar, sí, que vai a dar unha tregua.
Sí, en principio, se si ollamos Meteo Galicia, agora mesmo sí que dá os seus cubertos, sí. Pero unha temperatura rondando os 15-16 graus, a probabilidade de choiva é do 55%, bueno, en principio, todo normal, sí. Parece.
Sí, en cambio, noutros sitios pon probabilidade de 20% na máis, 16 ou 11 grados, depende un pouco onde se mire. Dá máis ou menos por aí, entonces malo será que se a imensa maioría dá pues unha tregua, pues que non haxa esa tregua.
Mira, Óscar, a día de hoxe tes confirmada a presencia de xente que ven moi de lonxe en outra ocasión, e agora que nos estamos vades a facer a décima edición desta festa, viña xente que lle cadraba o mellor de paso por Lugo, que viña de lugares moi lonxanos, ou alguén a través do Facebook e todo eso desplazábase xusto para vir a vervos aquí, non?
Sí, é que, por exemplo, desde outras zonas como a Fonsagrada, Becerreá, desde Coruña, Santiago, etcétera, non viñen desde tal, pero incluso desde Estados Unidos, anécdota foi, por exemplo, ano pasado, fai dous anos, por exemplo, unhas rapazas de Estados Unidos pues, puxerse en contacto conmigo pola página do Facebook, non? Da Asociación dos Xíngaros, claro, viron un cartel ou evento. Claro, preguntaronme por su información de onde iba a ser para dar su ubicación exacta do sitio e tal, que estaban estudiando aquí na Universidade de Lugo, aquí, a carreira e tal. Chegaronse entre 7 e 8, colleron dous taxis e apareceron na foliada pasaron maravillosamente ben, fixeron que se encantara, que gusto tema folk e tal. Que gracias en ese caso as redes sociais pues enteraronse tamén do evento, dixen, pues, que moitas gracias por vir e que disfrutaran do día e do evento. A verdad que é unha maravilla que xente así de fora, de outros países ou tal, que se apunten e veñan, pues é unha preciosidade de cousa, non?
Uh-huh. Bueno, pues nada, oye, moitísimas grazas e nada, que todo o mundo pode participar, sexa músico ou non. A porta está aberta, non? Para todos, ademais.
Está aberta para todo mundo, non se cobra entrada ni nada. É aberto ao público, é que quen queira, se toca a pandereta ou está iniciándose ou que sea, que se anime a vir, porque pode haber foliada aberta para tocar todos xuntos. Depois de tocar a muñeira do meu abuelo, como xa temos comentado outra vez, vamos tocar a muñeira de Fermín, do meu abuelo, vamos tocar todos os grupos participantes. Vai ser tamén un momento moi bonito, porque máis de 100 músicos tocando esa mesma peza a vez, pois vai ser unha cousa moi bonita. Depois da foliada aberta, pode tocar quen queira. Pandereteiros, que están empezando, gaiteiras, o que quen queira ver con o instrumento que veña, que aquí é aberto a todo o mundo.
Muy bien, pues así coloreamos esta entrevista, precisamente, coa muñeira de Fermín, Esta muñeira, además, rescatada e tocada de oído, ¿no?, por ti.
Sí, sí, un día, mi irmá mayor, que recordaba ver a nuestro abuelo, pues, tocar, ¿no?, en esos últimos años de vida, pues, un día recordó a mi irmá, acordóse de ella, tatareo, pois eu saquei na doido na gaita para recuperá-la. Arreidei, puxai os señores compañeros dos xígaros, e aí quedou plasmada no nosso disco, e, bueno, pois, sigue viva, pois eso, a esencia do meu abuelo, como que dicen, gracias a haber recuperado tamén esas pequinhas.
O gaiteiro dos Vilares, Fermín, estará presente tamén hoxe coa súa alma, lógicamente.
Sí, seguro que sí,
Óscar, grazas, unha aperta moi forte, e a pasalo ben.
Vale. Vémonos, muchísimas gracias.